SBS Radio ዜናታት ዋናው ዛባታትን ዘበራ ብሩዛንታታትን ቋንቋሁን አብዝግበርዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/tigrinya
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ መብርሂ ክህበና ንፖለቲከኛ ማሕሪ ዮሃንስ ተወኪስናዮ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለ ዝተመልከቶም ርእቶታት ሂቡና ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ንዓብዪ ከመይ ፍታሕ ሕጂ ዝፍትሑ ዘለዉ እስራት ፖለቲካ ብከመይ መስርሕ ይቕፅሉ ኢወደግ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝቐረበሉ ሕቶ ምውራድ ካብ መዝነት ከመይ ይምልሶ ኣብ ጎንደር ዓመፃ በጊሶም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ሰባት ተፈትሖም ኣለዉ ኣብ ቀጻላይ ፖለቲካ እቲ ሃገር ከመይ ይዋስኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓባበር ተሸበርቲ ኢሉ ዝኣሰሮም ሰባት ምፍትሑ ኣብቲ ሃገር እንታይ ትርጉም ይወሃቦ ከምኡ ውን ኣዋጅ ህፁፅ እትእቶ ን16 ኣዋርሒ ተኣውጅ ኣሎ ኣብቲ ሃገር እንታይ ፅዕንቶ ክፈጥር ይኽእል ዝብሉን ካልኦትን ሙያዊ መብርህ ይህብና ኣሎ ናብ ፖለቲከኛ መሓር ዮሃንስ ከሰጋግረኩም ሰናይ ፃኒሒት። ፈለማ ብዛዕባ መፍታሕ እሱራት ኢና ሓቲትናዮ ከመይ ትሪእዎ ዝብል ሕቶ ኢና ቅሪብናሉ ነርና ኣቶ መሓሪ ርእይቱ ይቕፅል።
ኣብቲ ናይ መፍታሕ እሱራት ዝብል ናይ ሎምቕነ ሓደ ዓብዪ ዜና ዝቐነየ ወደግ ኣኪቦ ዝነበረ ኣኸዋድ ፍሪኡ ካብ ብመግለፅ መልክዕ ብዙሓት መዘራረብቲ ኣጀንዳታት ነይሮም እሱራት ክንፈትሕ ኢና ዝብል ዳሓር ወንጀለኛታት ኮይኖም ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ዝብል ብዙሕ ክትዕ እውን የልዕል ነይሩ ናይ ፖለቲካ እስረኛታት እዮም ዝብል ናይ ፖለቲካ እስረኛታት እንተኮይኖም ስለምንታይ ኣሲርዎም እቲ መንግስቲ ቅድሚ መጀመርያ? ምክንያቱ ኣብዚ ፀገም እውን ናይቲ መንግስቲ ኢድ ኣሎ። ብርግፅ ኢድ የብሉየነ ይብልን ንዘይ ምእማን ዝግበሩ ፃዕርታት ኣለዉ ፖለቲካ እስረኛታት ዘይነበሩን እዮም ገለመሌልካ ጥብቢ ዝበሃል ኣሎ። ግን ህዝቢ ዝወስዶ ዘሎ ሚድያታት እውን ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ዝወስዶ ዘሎ ብናተይ ገምጋም ናይ ፖለቲካ እሱራት ነይሮም ብዝብል እዩ። ድሓር ናይ ፖለቲካ እሱራት እንድሕር ኮይኑ ስታያ ገይሮም ከዓ ክኣሲርካ እዩ ሕጊ መንግስቲ ጥሕስካ ኢካ ተኣስሮም ዘለካ። ሕዚ ቀረባ ግዜ ንሪኦ ዝብልና ድማ ብስም ናይ ሃይማኖት ክራር ዝመድዩ ብዛዕ ተኣሲሮም ናይ ወንጀል መራወረቀ ኢድና የብልናን ሓዝና እዮም። ግን ብሚድያ ባዕሎም እቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ዝነግሩና ዝነበሩ እዚኦም ስ ከምዚ ገይሮም እንታይ ድኮነ ክራርነት ገይሮም ሕጊ መንግስቲ ከፍሮ ሲዶም ተኣሲርና እዮም ነርና ኢሎምና ባሕር ከመይቶም ሕዚ ድማ ፈትሕና እዮም ይብሉን ኣሎ። ታሕት ገብሩ ና ፈትሕኩሞም ታሕት ገብሩ ከኣሲርኩም ክማሳለ ጤካተልዕል ኣብዚ ናይ ቀረባ ናይ ጎንደር ዝነበረ እውን ናይ ፀጥታ ሓይልታት ወይ ባዕሉ ዝቀተለ ወይ እውን ንክቁተብ ዝገበረ ተባሂሉ ቀይዲ ዝውዓለ ወንጀለኛ እዩ ዝበሉና ሰብ ክኮሱ ኩነ ቋርጦም ኢና ፈትሕና ያሉና ኣነ ክይርዳአኒ የሎን ልዕልና ሕጊ ንጣጣ ሓስካስ ከመጀርካ ኢካ ሕጊ መንግስቲ ክተክብር ትክል ከመጀርካ ከ ካልዕልና ሕጊ ክተክብር ትክል ብጣዕሚ ዘሰንብድ ክስታያት እዩ። ዝኮነ ሃገራዊ ንምርድዳ ይኸውን ደኢልካ ክትወስዶ ትክእል ኢካ። ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ብምፍታሕስ ሕጊ ብምጥሓስስ ስልውና ሃገር ክረጋገፅ ይኽእል እዩ። ብስሩኸ ዝረኣይ ዝነበረ ፀገማት ናይዚኦም ሰባት ምፍታሕ ዋላት መንግስቲ ዝፈጠሮ እንትኾነ ብፍላይ ከም ጎንደር ዝፈል ካባብታት ዝነበረ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትስ የድሕንዲ እዩ ካ ታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ንዓይ ኣዝዩ ዘደምፁ እዩ። መሊኡ ገና ኣይረኣናዮን ይፍተሑ እዮም ዘለዎ ሓዚ እውን ቆጣልነት መፈትሒ ተባሂሉ ስግመት ድሕታ እዩ ዝተሓሰበ ነገር ከም ዘሎ እኳ ይነገሩናን ብግልፂ ንቁልና ንፈትሐልና ምንተ ምንታይ ምኳኑ መንግስቲ ግልፂ ዝኮነ ዝርዝር ዝበለ መብርህታት ይሃበን። ግን ብዓይኒ ልዕልና ሕጊ ብዓይኒ ሕገ መንግስታዊ ልዕልና ክሪኦ ከለኩ ሕጊ እዩ ዝተሓስ ዘሎ ኣይፈትሖ ይብልን። ሕዚ እውን ዞም ሰባት እዚኣቶም መንግስቲ እዮም ወንጀለኛታት ኢሉና ንኣብነት ከም ውልቀሰብ ደመቀት ተኩሹ ሰብ ቀትሎ ይረኣኹን ግን እቲ በቲ ዝነበረ ንሪኦ ዝነበርና ደመቀ ንምትሓዝ ዝተገበረ ወይ ኣስዕቲ ቀይዲ ንምውዓዝ ሕጊ ንምክባር ክኸዶ ከለዉ ሰባት ተቀቲሎም ተባሂሉ ዝረኣና የውን 11 እዮም ገለ ሰባይት ተቀቲሎም ሕጊ መክበርቲ ኣካላት እዮም። እንታይ ኢካ ትገብር ዘለካ ሞ ነዚ ሰብ እዙ ከምዚ ዝበለ ወንጀለኛ ምፍታሕ ዝብል ሕቶ ልዕለልካ ማለት እዩ።
ኣብ ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣመልኪቱ ዝሃበና ርእቶ ድማ
ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምውራድ ንዓይ ደንጉዩ እየ ዝብል ከም ርእቶ ሓደ ድሕሪ ሞት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝነበረ ናይ ስልጣን ቫኪዩም ንሱ ክመፅእ ከሎ ሰብኣይ ካዓብሶ እውን ኣይከኣለን። ድሕሪ እውን ዝነበረ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብፍላይ በቶም ናዕብታት ዝለዓለሎም ዝነበሩ ከባብታትን ክልላት ምስ ተቐባልነት ኣይነበሮን ኢልካ ክድምድም ትኽእል ኢካ። ዋላ ሕጊ ብግልፂ ዝተሓሰ ተዘይኮነ ፕሮሰስ ለጂትሜት ይነበረ እንደክንብሎ ንክእል ከምኡ ኢልና እውን ግምታት ክነቐምጥ ንኽእል ኢና። ሰብኣይ ድማ ብፍላይ ውሽጢ ሂወደግ ዝተሰዓበ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ነቲ ሰብኣይ ለጂትሜት ንኸይህልዎ ገይርዎ እዩ ኢልና ክንወስድ ንኽእል ኢና። ናይ ምምራሕ ኣቕሚ እውን ይስዎ ዝብሉ ስሜታት ነይሩ ካብ በዓለይ እውን ነዚኦም ተዓዘበ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት ጀሚሩ ኣነይ ፅቡቅ ይፈይድ የሎን እዚ ሃገር ምእኩል ዝኾነ መሪሕነት ይጠፍእ ስለ ዘሎ ናብ ሓደጋ ይወስዳ ኣሎ። ስለዚ ተዝወርድ ሞ ይወደግ ከፍ ኢሉ መኺሩ ብህዳት ንኩሎም እቶም ህግዋት ክስማዕምዕ ዝኽእል ናይ ስልጣን ሽግግር ተዝግበር ምትዕርራይ ተዝግበር እንዳበልና ፀኒሕና ዝኾይኑ እውን ግን ኣይተገበረን። ንታዕ ሕዚ ገልጠምጠም እንዳተባሃለ እቶም ውድባት ነንባዕሎም ሓንሳእ ነቲ ሓደ እንዳወንጀለ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከምቲ ባዕሎም እውን ብደምጎሞ ብዓይን ጥርጣረ እንዳለ ነቲ ሓደ ጠሊፎ ከውድቕ ኩሎ መዳያዊ ሽርሕታትን ናይ ምትሕንኻልን ስራሕት እንዳሰርሑ ፀኒሖም ፋሒልዎም ዳርጋ ተቐሲኖም ከም ውድብ ይህወደግ ከም ግንባር ህልውኑ ናብ ሓደጋ ወዲቁን መወዳእቱ ክወርድ ኢልና ኣሎ ደንጉዩ ብዙሕ ጥፋኣት በፂሑ ግን ሰየው ኢካ ትብሎ ቀፂሉ መንመፅእ ዝብል ያው ከም ግንባር ይህወደግ ኣብ ኣኸባ ኣለው እቶም ፈፃሚ ዝበሃሉ ኣካላት መኺሮም ዝውስንዎ ውሳነ ክህል እዩ። ንሕናይ ንቕይሮን ግን ከም ሓደ ምሁር መንእሰይ ትግራዋይ ይኸውን የዋፅ ኢለ ዝሓስቦ ምክሪ ሓሳብ ኢቶ ከቕምጥ ክእል በቶም ዝመፁ ዘለው ፀገማት ንምብዳሕ ከምኡውን እዛ ሃገር እንዳተተግበረ ዝፀብሐ ናይ ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ ተረዳዲእካ ዝግበር ስልጣን ክፍፍል ኣሰራርሓ ግምት ምምታው ኣብ ክልቲ ዘሎ ስርዓት ኮይንካ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ናብ ዝበለፀ ዲሞክራሲያዊን ህብረ ብሄራዊን ቅርፂ እንዳተፍሐ ክኸይድ ንምግባር ዝብል ኣነ ብወገነ ብዙሕ ሰዓት ኦሮሞ ወኪሎ ኦፒጆ ናይ ፕራይም ሚኒስትር ግደተ ዝወሃቦም እየ ዝብል
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ብክልተ መንፅር ይረኣዩ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ይወደግ ዘሎ ምትዕርራይ ተገይሩ ክሳብ መረፃ 2012 ከመቆፃፅራ ኢትዮጵያ ቀፂሉ መረፃ ክካየድ ክኸውን ከሎ ካልእ ከዓ ኩሎም ተቃወምቲ ፖለቲካን ገዛ ውድብን ዘለውሉ መንግስቲ ክምስረት ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ተመርኪሱ ሰሃበና ርእቶ ከዓ ይቅፅል።
ኣብዚ እንታይ መሲልካ ሕዚ ካስላ ዘለካ ተቃወምቲ ውድባት ኣለዎ ደገ እዞም ተቃወምቲ ውድባት ካብ እስሬት ወፂኦም ኣለው ስለምላካ እዞም ተቃወምቲ ውድባት እሲ ምርጫ ከመይ ነይሩ ነፃን ግልፂ እንዶ ነይሩ ብዛዕ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ስዒሩ እንድዩ ኣብ መንግስትነት ተታይሽ ዝመርሕ ዘሎ ተብ ውሽጡ ዘጋጠሞ ክራይስ ከም ዘሎ ኮይኑ ድምፂ ህዝቢ ክክበር ክኽእል ኣሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክክበር ክኽእል ኣሎ የፍርሰሉ ወደለዎ ዶበዓልቶም ይሽርሽር ወደሎ ብሳ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ክሸራረፍ ስለዘይደሊ ዝበለፀ ክሰፍሕ እምበር ካብ ዘለዎ ክፀብብ ስለዘይደሊ እቶም ኣብ ደገ ተቃወምቲ ነይሮም ተፈትሖም ዘለዉ ስሎም ዘለካ ሓይልታት ብኣጋጣሚ ነዚ ኣብዚ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም መዝሚዞም ሲ ናይ ሽግግር ዶ ናይ ግዛ ዕዶ ተባሂሉ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘይቕበሉ ሓይልታት ናብ መንግስትነት ክድይቡ ኣይፈቅድን ወይ ድማ ተቐባልነት ኣይህልዎን ብዝሮ እውን ከም ሓደ ትግራዋይ ንረብሓ ትግራይ ዝቃለስ ሰብ ነዚ ካየዳ እዚ ኣይቅበሎን እየ። ስለዚ ዝሓዚ ዘላ ፀገም ንምፍታሕ ይህወደግ ብመሪሕነት ይውሰዳ እቶም ኣርባዕተኦም ውድባት ይህወደግ ተረያዲኦም ነዞም ፀገማት ይፍትሕዎን ካብኡ ናይ ዲሞክራሲ ምጥንኻር ስራሕቲ ይሰርሑ ኣብ ቀፃሊ መረፃ እቶም ውድባት ትብሎም ዘለካ ተቃወምቲ ውድባት ዘለዎም ሓሳብ ኣቕሪቦም ንህዝቢ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ነፃን ግልፅን ዝኾነ መረፃ ይካየድ እንደደልዮም እውን ሕገ መንግስቲ ክንቀይር ኢና ኢሎም ንህዝቢ የፍልጥዎ እዚ ሓሳባት እዚ ሒዞም ናብ መረፃ ይኸይዱ ብሕገ መንግስቲ እውን ክቕየር ድሕር ኮይኑ ብሕገ መንግስታዊ መስርሕ ስለዝኾነ
ብሰንኪቲ ኣብ ጎንደር ዝተወልዐ ጎንፂ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ሂወቶም ዘሰኣኑን ኣካሎም ዝገብደሉን ከምኡ ድማ ናውቶም ዝዓነውን ኣለው። ኣብዚ እዋን እዚ ኮሎኔል ደመቀ ሓዊሱ ካልኦት ናይቲ ጉጅለ ተሓባበርቲ ዝበሃሉ ዝነብሩ ሰባት ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክወፁ ክሶም ንክቋረፁ እውን ትእዛዝ ወሪድ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ብረብሓ ትግራይን ሓድነት ኢትዮጵያን ከመይ ትሪእዎ ዝብል ሕቶ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ኣቅሪብናሉ ነርና።
ንሕና ከም ተጋሩ ኣብዚ ሃገር ክንነብር ከለና ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ መስዋዕት ከፊልና ዘረጋገፅ ናይ ስርዓት ረብዓና ግዛእታዊ ሓድነትና ውሽጣዊ ልኡላውነትና መንነትና ብሄራዊ ሓርነትና ንምሕላው እንዲ ነዚአን ዝትንክፍ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እንድሕር መፅኡ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን በቲ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ ኣይ ኣይፋልካን ኣይትተንክፈና ኣይትምፃእና ሕገ መንግስታዊ ፍታሕ ረኪቡ ዝሓረረ እዩ ንውልቃይት ይኹን ገለ ኹን ካልእ። ስለዚ በዚ ትመፁና ንድሕር ኮይንኩም ስቶፕ ኢና ክንብሎም ንሕና ኣይንዋገን ሱርና ምውግ ናዋጋዕ ዳጋ እውን ዝቐርብ ኣይኮነን ኣይ ኣነ ጎይታይ ክዋገ ይኽእል እዩ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ግን ናይ መወዳእታ መሰልና ንጥቀም ማለት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ብሄራዊ ወይ ዓሌታዊ ግጭታት ሓልሓሊፎም ይረኣዩዮም ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን ናብ ልዕሊ ተጋሩ ዘቕንዑ ሓደሓደ መጥቃዕትታት ይረኣዩ። እዚኣቶም ንምንታይ እዮም ዘጋጥሙ መፍትሒኦም ክንታይ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሕቶ እውን ኣቕሪብና ኣሎ ነርና።
ንምንታይ እዩ ዝኸምዚ ዝበለ መጥቃዕቲ ዝበፅሕ ዘሎ ኣብ ተጋሩ ከዝተፈላለዩ ከባብታት ዝብል ምናልባት ግዜ ክወስደልና ይኸውን እዩ ነዊሕ እዩ እምበር መጀመርያ ቅድሚት ዝመፀካ ከም ንሕና ተጋሩ ከም ዜጋታት ዝሃገር ኣብ ድሌትና ተንቀሳቂስና ክንሰርሕ ሓፍቲ ክነፍሪ ሕገ መንግስታዊ መሰል ኣሎና ሕገ መንግስታዊ መሰልና እዩ ዝጠሓሰ ኣሎ ነዚ መሰል እዚ እንዳተጣሓሰ ንክልተ ዓመታት ብዙሕ ጥቃዕታት ክበፅሐልና ከሎ ከድሕንና ዘይከኣለ ማእኸላይ መንግስቲ ሕዚ እውን ስምዕታና ክበፅሖ ይግባእ መሰልና ክክበረ ኣለዎ ኢና ንብል ናብ ቀንዲ ስሩ መሰረት ናይ ተፀገም ክንከይድ ከለና ግን ንምንታይ እዮም ቶም ተጋሩ ናብ ካልእ ከባብታት ተሰዲቶም ዝብል እዩ ዝመፅእ ኣቕልል ኣቢለየ ሪኦን ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ብሰንኪ ኣይኩናታይ ሰላም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልቲኦም መንግስትታት ዘይፈትሕዎ ንትግራይ ጅሆ ዝሓዘ 20 ዓመታት ፍታሕ ዘይረኸበ ፀገም ትግራይ ካብ ቁጠባዊ ተወዳዳርነት ወፅያ ንፅፅራውን ባህርያውን ዕድላታ ከይትጥቀም ኣሲሩ ዝሓዘ ኣካያይዳ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ትግራይ ንሰባ ዘይትኸውን ዓዲ ኮይና ኣብ ቁጠባዊ ምቁርጣልያ ትርከብ በዚ ፖሊስ እዚ ማእኸል ፖለቲካን ቁጠባዊ ክትከውን እንዳተገበ ናብ ማዓስከር ውትድርና እያ ተቐይራ ዘላ ስለዚ እዚ ሕወሓት ገዛ ውድብ ተጋሩ ከም ተጋሩ ነዚ ብዕቱብ ክንቃለሰሉ እዩ ዝግባአና እዚ ካብ ኮነ ነቶም ዝፍጠሩ ዘለዉ ፀገማት ግን ሕዚ እውን ኣብ እስሩ ዘለዉ ተጋሩ ኣለዉ ወንጀለኛታት ተኮይኖም ወፍታ የብልን ዝተፈላለዩ ወናይ ሕሸቱ ናይ ሓቂን ወንጀላት ተጠቂምሎም ክኸውን ንክእል እዩ እዚኣቶም እውን ከም ማንም ዜጋ ምፍታሕ ካብ ተጀመረ ክፍትሑ ክኽእሉ ኣለዎም መሊሱ ድማ መሰልና ይከበር ኢና ንብል ዘለና ኣይ መሰልኩም ዘይ ነክብረልኩም ዝብለና እንተኮይኑ ድማ ያው ንሕና ቃልስና ኣበርክዕና ክንቅፅል ኣለና ማለት እዩ እዚ ኣብ ክሊ እቲ ሕገ መንግስቲ ናብ ክሊ እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንገብሮ እዩ
ኢትዮጵያ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝቕፅል ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣውጅ ኣላ ሕዚ ጉዳይ እዚ ወድዓዊ ድዩ ኣይኮነን ከመይ ከ ክተተኣናግዶ ይግባእ ኣብ ዝብል ርእቱኡ ድማ ይቕፅል
ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ፀገም ክትኣት ከላ እንዳ ካትገብሮ ሃገር ኣብ ፀገም ክትኣት ከላ ኢካ ትገብሮ ተቐዳማይ እውን ኣድላየ ምነበረን ሕዚ ድላየ ምነበረን ግን ነገራት እቲ ገዛ ፓርቲ ኣብቶም ዝኸሰሩ ኣካያዳሃቱ ተሸኺሉ ነገራት ብኣጋ ገምጊሙ ታሓት ከቕምጥ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ርእሰ ብርእሲ ተደራበቲ ምንዋፃትን ናይ ህዝቢ እብያታትን ከጋጥሙ ምክንያት ኮይኑ ተቐዳማይ ተወዲኡ ንሱ እውን የተበለ ጠሪፉ ተሃዲስና ተባሂሉ ድሕሪ እውን መፅ ግምናዓብ ቀፂሉ ሕዚ እውን ተኣውጅ ኣሎ ሕዚ ከ ክተርፍ ድዩ ዝብል ቶም ሕቶታት እንደሎ ነፅሮም ቶም ገለገሊኦም ነቲ ስራሓት ዘፍርሱ እንድሕር ኮይኖም በቲ ሕገ መንግስቲ ከፍርሱ ዝንቀሳቀሱ ምንዓማትን ምላዓላትን ከቋረፁ እዮም የብልን ካብ 83 84 ሒዞም እውን ነሮም እዮም እዚ እውን ክቅፅል እዮም ንኣብነት ከምቲ ናይ ትግራይ መሬት ክንወርር ኢና ወልቃይት መስጊድና ጥሉ ንክንወስድና ዝብል ዓጀውደው ተሃልዩ ነዚኦም ክትፈትሖ መይትክእል ኒኻ ነዚኦም ክትፈትሕ ከልካ እውን እተሃገር ምብታን እዩ ዝኸውን ፍታሕ ስለዚ እዛ ሃገር ንኩላትና ተድልዮና ተራዲና ተፈቃሒድና ክንነብር ኣለና ክትፈትሖም ይግባእካን ክትቃለሶም እዩ ዝግባእካ ብቐፃልነት ኣብቲ ክሊ ሕገ መንግስቲ ዘለዉ ሕቶታት ግን ክምለሱ ኣለዎም ባህላ እየ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ሲ ስልጣን ፍትሓዊ ክኸውን ፍትሓዊ ናይ ሃብቲ ክፍል ክህሉ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ክህሉ ገለታት ዝብሉ እዚኣቶም ክትምልሶም ክትክእል ኣለካ እዚ ዘለኹ
ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ተመልኪትና ምስ ፖለቲከኛ መሓር ዮሃንስ ዝግበርናዮ ቃለ ምሕትት ነዚ ዝሰማዕኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻላይ ብካልእ ትሕሶ ክንራኸብ ምሉእ ተስፋ ኣለና ክሳብ ስዑ ግን ሰሰናዩ ንምነየልኩ ኤስቢኤስ ሬድዮ